Á litlum bæ í Íslandi bjuggu selin Tinna og kóin Bára. Tinna var ævintýra gjarn sel, allt að fá leið í nýjar upplifanir. Bára var kúll í gegnum og vel metin fyrir góða hjálpsemi sína. Einfallega sólarhringstag tók Tinna á leið í heimsókn til Báru í bústað hennar. Þar uppgötvaði hún skemmtilegt að ævintýri. Þau ákváðu að fara ágönguferðum sveitina. Með flugum á færum og reiðum fyrir aftan sig gengu þau á stóra hæðina sem býr í nágrenninni. Á leiðinni fundu þau spennandi upplifanir Tinna sýndi Báru hvernig á að kafa í geimslóðum en Bára fendi henni hvernig á að njóta ferskra blómi í búskagnum. Þar leituðu að skjól galdri lög í skógi og fundu við völl sem sagðust verða fullur af fornagömlum skattum. Við hjálp hvorar annarar komu þær að skattana skráni og fóru að leysa gátur til að ná í skattana. Á leiðinni heim þáttu þær skipti frá ferðinni og gleði með lofandi lofum að halda áfram að leita að nýjum ævintýrum og skattum í áttina á næstu stóra ferð.